Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Martyň ahyryna Russiýanyň döwlet täzeçiligine TASS habar agentligi Puşkin adynaky döwlet rus dili institutunyň barlygyna salgylan postsovet kiňişlikdäki şol sanly merkezi Aziýa ýurtlaryna rus dilli neşirleriň soňky 30 ýylda 20 marada hasabat çap etdi. Rus medpuwaty öňki sowet ýurtlaryna soňky 30 ýylda rus dilli neşirleriň 20-niň epesli artanyny öňe sürýär. Aýdylmagyna görä rus dilli neşirleriň paýy Belarusda 1990-njy ýylda 30 götürme deň bolan bolsa bu görkezji 2021-nji ýylda 81 götürme çykypdyr. Azerbaýjan rus dili neşirleriniň paýy 30 ýylyň içinde 20 götürmeden 36 götürme çykypdyr. Biziň üçin gyzykly ýeri Türkmenistan rus medpuwatyna görä Türkmenistanyň rus dili neşirleriniň paýy soňky 30 ýylda 30 götürmeden 56 götürme çykypdyr. Russiýanyň döwlet gözegçiliginäki Puşkin institutynyň Türkmenistanyňky 56 götürmelik rus dili neşir paýy barada anyk nämeni gözegine tutýanlygy TASS-yň habaryny giňişleýin düşündi. Yöne her neçekte olsa maglumatın düyüp manisi ve düyüp maksadı şu pikri kulluk ediyen yali. Yani Rus dili öňkü sowet ýurtlaryna henizem ulu meşgurlugy iye. Yöne bu hakikattan şeýlemi. Hususan Rusiýanyň öz goňşusy Ukrainanyň üstüne çözmegindän soň tutuş dünýäde emele gelen halkara ýazgyrşlaryň arasyna Rus dili merkezi az ýurtlaryna öz ähmiýetini gorap bilýärmi? Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Twitter giňişligi şeýle soragyň jogabyny gözläp ýörüýtü gepleşik taýýarlady. Dünýä türkmenleriniň bu sany Merkezi Aziýa halklarynyň arasynda rus diliniň häzirki awrayna bagyşlanýar.
Hello everyone and welcome to Twitter Spaces about life and social change in Central Asia. It is hosted
Himmelere salam. Merkezi Aziýada durmuş we sosial özgürlüş baradaky Twitter giňişligine hoş geldiňiz. Bu gepleşik adat Europa Adatlyk Radiosu tarapyndan taýýarlandy we ony men Bermen Salan alyp bardym. Biz bugün Merkezi Aziýada rus diline bolan garaýyşlaryň we tiýazatyň ütkümegi barada gürrüň ederiz. Sebepde rus dilinde gürleýän adamlaryň sany Sowet Soýuzlarynyň soň etniki ruslaryň göçmegi degişli ýurtlardaky köplügü emele getiren etniki toporların ilat sanının köpülmögi ýaly köplenç tebigi sebäplerin täsiri bilen hakykatdan da adaldy. Yöne rus dili henit hem hususan da şehir yerlerinde öz gücünü saklayar. Rus dili ılım bilimin hizmetlerin ve köplenç resmi kağıt işlerinin dili olmağında galiyar köp sanlı en ata öz çağırlarının rus dilini bilmek bilen durmuşta has köp mümkinçiliklere iyi olup bilecek digine ananyar. Şular yali lingvistiki bölünçlükler bir milletten hatta şol bir etniki toparlardan olan adamların arasında den del mümkinçilikler ve yekirmeler zirarlı medeni karpışıklara yol açar. Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen dil baradaky çekişmeler düýbünden täze mana eýe boldy. Bu ýerde käbir adamlary öz ene dillerini ileri tutmagy terdi. Bugünkü söhbetdeşlige Gazakstandan sosiolog Issatay Manuarov, Gürgistandan jurnalist we belli meşhur Klop xabar saytynyň egindeş esaslandyrjysy Bektur Iskender hemde Özbekistandan aýallaryň hukuklary boýunça aktivist Sivara Hamidowa gatnaşýar. Men söhbetdeşligi Isatay bilen başlamak isleýärin. Isatay, hoş geldiňiz. Gepleşigimizde gatnaşýanyňyz üçin sag bolun.
Welcome. Thanks for joining us.
Thank you very much.
Men çağırdığınız için köp sağ olun.
The war in Ukraine hit particularly close.
Ukrainada urush hususanda Russiýa bilen terketleşýän Gazakstana oňoýsuzlyk döretdi. Urush başlanaly bäri Gazakstanda gazak diline bolan gyzyklanma artdymy?
Kazakh language increased since then.
Hello everyone. My name is Isatay. I represent Kazakhstan work as a sociologist.
Hemmeleri salam. Meniň adym Isatay. Men Gazakstany wekilçilige ederim. Sosiolog bolup işleýär. Men dürli-dürli ilmi merkezlerde ýörüýtü taslamalar urgoýunça seýinçi. Agda ýa-da analitik hökmünni işläp gelýärin. Sebäbi bu menni barlyk hökmünni uly gyzyklanma döredýär. Gazak kimdi rus dillerinin ikisinde de gürlep bilen Gazakstanlı hükmünü men iki tarafta da kevr duyguların döreyenliğini görüyorum. Havu, sonun için ulu özgörüşler bolup geçer. Menin pikirimce dil siyasatı havatta üyütleşmeler bolup geçer. Men yağdayı aydalı meşhur medeniyet ya da sosyal medya işçenliği cahitlenlerle esasen siyasat nuktaynalarının Sin etmek isleyen. Şeyle de, men Kazakstan'ını yokurdan aşaklığına ya da aşaklığın yokurluğunu olup geçen kevr özgörüşleri devip geçmek isleyen. Birincilik gülen, men Kazakstan'ını Rus dilinin ulanıştan kalmayanlığını, onun sol önkü status quo'sunu saklayanlığını anık aytmak isleyen. Yönü sol ruvalıkta yurtta Kazak dilinin meşhurluğu hem defakta, yani iş yüzünde, hem de yure, yani kağıt yüzünde. Olar görülü eştilmedik derecede yokorlanıyor. Sonun için bizim yurdumuzda Rus dilinden ya da Rus medeniyetinden el çekmek var adı görülüyor. Ukrayna'da olayan vakalardan son Kazakistan'ın Rus dilinin öz meşgurluğunu yitiriyen nuvarada aydılayan beyanatlar aslında doğru değil. Benim fikrimce bu vakalar Rus diline tehir etmedi. Benim ölüm Nur Sultan şehrinde yaşayarım ve yığıydan Almat'a sapar ediyarım. Benim fikrimce tehdi öz sürümlerin arasında tehin ve kapma karşılık var. Yurdun Rus devlen kirketleşen günörtü sevdiklerini tehdi nesil Rus dilini gürlemeyer. Nur Sultanlı ve Rus devlen kirketleşen demirgazık sevdiklerde olsa tehdi nesil dini Rus dilini gürleyer. Kazakistanlı şular yali paradoks, kapma karşılık atlar bolup geçer.
In Astana, for example, in the northern parts bordering with Russia, new generation speaking only Russian. So this kind of a paradoxical things happening in Kazakhstan.
Why do you think it's
Ne biçim şeyle dağıtlar olup geçer sizin fikrinizce?
I think because the government practices and policies are
Sebebi menim fikrimçe hükümetin siyasatı ve tecrübeleri Kazak milletini hem de Kazak dilini ileri tutyan. Men bir yağday aytmalı bolyan. Yani Kazakistan'ın Kazak dilini ileri tutyan siyasat var. Yönü bu siyasat günlerle kıytaklayın alınıp barlıya. Yurtta Kazak dilini ileri tutyan ve yokordan direleyen siyasat var. Bunun şeyle dediğini yurtta Kazak dilini östürmeyi maksat edinyen resmi maksatnamalarda hem görmek bolyan. Resmi maksatnamı bu urda anıt çareler ve mühletler kesitliyen. Mesela resmi maksatnamada 2021-nji ýyla çenli ýylatyň 90 ýaş göterimiň gazak dilini gürlemegini gazanmak gödeňine tutulupdy. Ýöne meniň pikirimçe bu başa barmady. Onsoň hökümet şol bir meýilnamalary maksat edinýän täzewir maksatnama işläpdi. Bu maksatnama gazak dilini has köp üns jemlemegi maksat edinýärdi. Bu resmi namada Rus diline kän orun berilmeýär.
With the same objectives but with more focus on Kazakh language.
So what are these steps and measures that are being in?
Nähili çäreler durmuşa geçirilýär?
For example, the government developed the
Meselem hökümet yaňy ýakynyna 2020-nji ýylda ýene bir maksatnama taýýarlady. Bu maksatnama ýurtda uly ýaşly ýylatyň 90 ýaş göteriminiň 2025-nji ýyla çenli arasy gazak dilini görülmegini gazanmagy maksat edinýär. Şeýlede bu maksatnama mektep uçurumlarynyň 100 göteriminiň gazak dilini görülmegini gazanmagy maksat edinýär. Ýöne şol wagtda täsin özgörüşler bolup geçýär. Meselem ýaňy ýakynyna siýasatçylaryň arasynda parlamentde geň waka bolup geçdi. Kazakstanyň Meclisiniň aşaky palatasynyň 36 agzasy Rus dilini konstitusiýadan aýyrmagy teklip etdi. Öňki jurnalist herki wagtda parlamentdäki iň ýeri ikinji partiýa Ak Yol Partiýasyna ýol başyl gedýän we parlamentde resmiden nasionalist patriotlar, ýagny milletçi watansöýerler toporuny wekilçilik edýär diýip hasaplanýan Kazbek İsa hemde onuň meclisdäki 35 ýoldaşy Rus dilini konstitusiýadan aýyrmak hemde baş kanunyň sözlerini üýtgetmek barada teklip öňe sürdi. Kazak konstitusiýasynda Rus diliniň resmi dil statusy bar. Yönü konstitusiýa görä ýeketäk döwlet dili Kazak dili. Yönü şonda da Rus dilini Kazak dili bilen deň derejede ulanyp bolýar. Meclisin agdalary biz bu dilden deýinmeli. Hem de baş kanunun sözlerini üýtgetmeliýän pikiri orta atyp Rus dilinin resmi statusunun konstitusiýadan aýrylmagy barada parlamente we prezidente ýüzlenýär. Yönü bir hiç ýyly netije bermedi. Bunun netije bermänligi geňde.
Of our country removed the official status of the Russian language. Mm-hmm. So it's not surprising that nothing happened. It resulted in nothing.
There was a petition.
Bu arada yani yakında arada da toplanıp teşeyle mi?
Yeah. The interesting, I was going to talk about that as well.
Hawa, men bu arada hem gurrun etmek istedim. Fevral ayını, yanlışmadım, 28. fevrarlı arda toplanıp başlandı. Men bu yağdayı arda kol çekken adamların sahanının barka artışını yakından idarlap geliyordum. Arda da çol bir talep beyan ediliyor. Olar bu dilden deyinmek istedi. Olar milletçilik gülen vatan söyücülüğü garım gatım etmeliliği kaiş etti. Olar Kazakistan'ı Rus diline taşarı yurt dili hükmününü, İngiliz dili yali taşarı yurt dili hükmününü çemeleşilmeğin soradı. Rus dilini çağırır varlarını öğrenmek olar. Yönü ondan anırı geçmelilerliydiler. Kazakistan'ı dini Kazak dili kolmalliydiler. Sonun veri geçen öğrün doğamını men edil şugun hem seyrettim. Arda 500 bin adam kol çekiptir. Menin fikrimçe bu ören ulu vaka yönü şonunu da bir netice vermez. Şol ruvalıkta bu vaka Kazakistan'ın dil giyinişliğinin aşağıdan yokurluğunu ulu ölgörüşlüğün bolup geçeceğini korku diyen. Şeyle de parlament dağdalarının medyanın üstüyle cemgeçilge yüzlenmeyi hem ölgörüşün görközüsü bolup duruyor. Vaktını da alayanım için bağışla. Yönü benim 2020 yılda olup geçen yine ulu vakanı dikkatini de yetiresim geliyor. Pandemiyanın idil ön yani 700'ün uğrak Kazak intelligensiya vekilleri, yazı şahirler, neşriyatçılar, medya işgarları, formatlanayan Kazak dilli intelligensiya vekilleri, şol urup maksat bilen yani dilinin baş kanunundan ayrılmağını, her rayetin Kazak dilini gurulap bilmeliğini sorap, Prezident Kasım Jomart Tokayev'a açık kat yolladılar. Şolar yali parlament ağalarının çıkışlarından odolku resmi dal yüzlenmeler hiç iyili netice vermedi. Yönü parlament ağalarının açıçan yüzlenmeleri olin özgörüşün görközüsü olup duruyor.
Translating this sort of things is indicative of the changes.
I would like to get back to talking about the official status a bit later. I want to bring in Biktur.
Men fakültesinin devamında Rus dilinin resmi statüsü var adakı gurruna biraz son gayzadan dolanmak isteyerim şöyle men Biktur'a söz veretim geliyor. Biktur gelihadır 2020 yılın oktyabrına dolanalı. Şonda Bişkek'te galplaştırılan sayılıyorlar zirarlı protestler tutuştu. Hedirki Prezident Sadır Zaparov özünün taraftarlar tarafından türmeden boşadıldı. Yurttaki hakimiyet güç bilen batılıp alınan mahali siz bir tweet yazdınız. Şehir yaşayıcıları gelin kırgız dilini öğrenelim ve onu aksentli geplemekten çekinmeyelim. Gelin yurdumuzda aşa yeten aragatnaşık büyütlerini aradan ayıralım. Şunu bize aydınlaştırıp bilir misiniz? Sizin için şol vaktalar övrüm nokudu ne mi oldu?
Could you explain that what was the turning point for you at that time?
I think there was no like single turning point. I think it was gradually kind of coming to me. And maybe the revolution that we had.
Menin pikirimçe öwrüm nokudy birden bolup geçmedi. Bu yuwaş-yuwaşdan bolup geçýärdi we 2020 ýylda bolup geçen rewolýusiýa ören möhüm boldy. Şol rewolýusiýa mende yuwaş-yuwaşdan bolup geçýän evolýusiýanyň biziň şonu etmelidigimiz baradaky düşünjäniň tamamlaýjy tapgyry boldy. Belki muňa öwrüm nokudy diýse de bolar. Aslynda meni şeýle tweet ýazmagy iteren bir pursat bolupdy. Bu bir şenbe güni haçanda Tadyr Zaparow oktýabr protestlerine gatnaşan adamlar tarapyndan garşy alynanda bolup geçdi. Bişkekde adamlar birek-birege nämeler bolup geçýär? Sadyr Zaparow kim diýse ýerdiler. Ol näme üçin belli meşhur diýýärdiler. Sebäbi meniň pikirimçe adamlar onuň tiýatry şahsy tökmünde türmede ýa-da 2013-nji ýylda kontor protestlerini guramalaşdyrýan wagty näme öwrülendigini, näme hil möhümdigini düýgünden dogry düşünip bilmediler. Sebäbi onuň çäherleriniň ählisi gyrgyz dilinde gysyrlardy. Ve şol sebäpden ol Bişkekdäki rus dilli köprüjüň içine girmedi. Bişkekdäki rus dilli köprüjük Zaparovdan gapyl galdy. Bu Gyrgyzstan üçin ören özgürlükli ýagdaý. Ýagny bizde bir lingvistiki köprüjük bar. Bu köprüjügi etasan paýtagtlar emele getirýär. Ýa-da paýtagtyň aýrytyn hukukdan, privilegiýadan peýdalanýan gatlygy emele getirýär. Beýlik tarapdan ýurdun galan bölegi we ol ýerlerde bolup geçen prosesler bar. Bu köplenç ilatyň iň aýrytyn hukukly, privilegiýeli gatlygy hem-de iň baý gatlygy ol ýerlerde bolup geçen prosesden bihabar galýar. Bu ýerde men korrupsiýany, korrumpirlenen emeldarlary we gurumçylykly jinayet liderlerini hasaba goşamak. Şonuň üçin men Bişkekde adamlaryň emele gelen ýagdaýa geň galýandyklaryny gördüm. Sol bir wagtda men aragatnaşyň bolmazlygynyň Gyrgyzstanda bar bolan äpik uly dil böwütleriniň biziň öz ýurdumyzy gelejekde nähili urunda görmek isleýändigimiz baradaky soraglara jogap tapmagy ýol bermeýändigini düşündüm. Men bu ýagdaýy üýtgelip bilsem özümi bagtyýar hasaplardym. Meniň pikirimçe bu ýagdaýy üýtgetmegiň bir ýoly Bişkekiň daşyndaky halky rus diline öwrenmegi mejbur etmek däldi. Bişkek halkynyň gyrgyz diline öwrenmegi bolup durýar. Bizde olorial kolonial usullar indi geçmişde galdi. Döwür üýtgedi. Onuň soňu gowy bolmady. Şonuň üçin meniň pikirimçe ýurdun iň aýrytyn hukukly privilegiýeli gatlygy gyrgyz dilini öwrenmek bilen ilkinji ädimi ätmeli bolarlar. Aslynda gyrgyz dili Gyrgyzstanda has uly meşhurlygy eýedir. Şonuň üçin sol has manyly.
That is actually much more popular in Kyrgyzstan. So that's also why it makes sense.
Hormatly dinleyijiler, bu höpetdeşligiň dowamyny dünýä türkmenleriniň indik sanyny siziň dikkatiňize getiririz. Dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.